Charlene Harris: Død og borte. Bogens bagside. Byen Bonton i Louisiana står til at blive rystet af chokerende nyt fra den overnaturlige verden. Ligesom vampyrerne gjorde det før dem, er varskabningerne, mennesker med evnen til at transformere sig om til dyr, nu klar til at afsløre dem selv for resten af verden. Suki Stackhouse, der er bartender og kan høre de levende menneskers tanker, er bekymret over afsløringen, og det har hun god grund til, når man tænker på, hvordan indbyggerne i den lille by foragter alle med overnaturlige evner, inklusiv Suki. Afsløringen bliver dog modtaget ganske roligt blandt de fleste, men helvede bryder løs, da liget af en myrdet varpanter bliver fundet på parkeringspladsen bag baren, hvor Suki arbejder. Da liget viser sig at være Jasons kone, bliver Jason, Sukis bror, straks udpeget som hovedmistænkt. Suki har dog større problemer at bekymre sig om, da hun finder ud af, at en ond fe-fyrste vil slå hende ihjel. Død og borte er den 9. bog i serien om Suki Stackhouse. Charlene Harris skriver både fantasy- og spændingsromaner. Hun bor med sin familie i en lille by i Arkansas. Du kan læse mere om forfatteren på hendes hjemmeside, charlaneharris.com. Charlene Harris' romaner er solgt til 36 sprog og i 27 millioner eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft 8 af sine titler liggende på New York Times bestsellerliste på samme tid. Tak. Jeg har fået hjælp af en masse mennesker hen ad vejen, og den hjælp har ført mig til, hvor jeg er i dag. Jeg vil bare takke nogle stykker her. De nuværende moderatorer på min hjemmeside, Katie, Michelle, Marie Carmen, Victoria og Carrie, gør livet så meget lettere for mig. Og sidens afgående moderatorer, Beverly og Debbie, fortjener også et klap på skulderen. De læsere, der går ind på www.charlaneharris.com for at bidrage med kommentarer, teorier og ros, giver mig altid god motivation. Med støtte fra en skare på tusinder, okay, 4, er Tony Kellner og Dana Cameron altid en kilde til støtte, opmuntring, medfølelse og entusiasme. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dem. 1. Vampyrer af europæisk oprindelse bør aldrig gå i hvidt, messede tv-speakeren. Vi har smugfilmet Devon Dawn, der kun har været vampyr i en halv snes år, mens hun klæder sig på til en aften i byen. Se lige den mundering. Den passer bare overhovedet ikke til hende. Hvad foregik der i hovedet på hende? Lød en sur kvindestemme. Der kan man tale om at sidde fast i 90'erne. Se lige den bluse, eller hvad man nu skal kalde det. Hendes hud skriger bare på kontrastfarve. Og hvad tager hun så på? Elfenbens hvidt. Det får hendes hud til at ligne en skraldepose. Jeg var ved at binde mine sko, men standsede lige for at se, hvad der skete, da de to vampyrfashionister kom brasende ind og overraskede det stakkels offer. Åh, undskyld, den heldige vampyr, der stod over for en ganske uopfordret makeover. Hun ville desuden få den fornøjelse at erfare, at hendes venner havde meldt hende til modepolitiet. Jeg tror ikke, det her ender godt, sagde Octavia Fant. Selvom min bofælle Amelia Broadway nærmest havde sneget Octavia ind i huset, på grundlag af en henslængt indbydelse, jeg var kommet med i et svagt øjeblik, fungerede arrangementet udmærket. Devon Dawn, her er Bev Levato fra Den Bedstklædte Vamp, og jeg er Todd Seabrook. Din veninde Tessa har ringet til os og fortalt, at du har brug for modehjælp. Vi har filmet dig i smug de sidste par aftener, og... En hvid hånd viste sig i et glimt ved Todds hals, der forsvandt og efterlod et gabende rødt hul. Kameraet dvælede fascineret ved Todd, der krummede sig sammen på gulvet og steg så op og fulgte kampen mellem Devon Dawn og Bev. Gosh, sagde Amelia. Det ser ud til, at Bev vinder. Hun har en fornemmelse for strategi, sagde jeg. Lad du mærke til, at hun lod Todd træde først ind ad døren? Jeg har hende, sagde Bev triumferende på skærmen. Devon Dawn, mens Todd genvinder talens bro, gennemgår vi din garderobe. En pige, der skal leve evigt, kan ikke tillade sig at gå tjusket klædt. Vampyrer må ikke sidde fast i fortiden. Vi må være på forkant med moden. Devon Dawn klynkede. Men jeg kan godt lide mit tøj. Det er en del af den, jeg er, Du har brækket min arm. Den heler igen. Hør, du vil da ikke være kendt som den lille vampyr, der ikke duede, vel? Du vil da ikke være den, der sidder fast i fortiden. Nej, det vil jeg vel ikke. Godt, så giver jeg slip på dig nu. Og jeg kan høre på husen, at Todd har det bedre nu. Jeg slukkede fjernsynet, bandt min anden sko og rystede på hovedet af Amerikas nye mani med reality-tv med vampyrer. Jeg tog min røde frakke ud af skabet. Synet af den mindede mig om, at jeg havde nogle meget reelle problemer med en vampyr. I de 2,5 måneder, der var gået siden vampyrerne fra Nevada havde overtaget vampyrkongedømmet Louisiana, havde Eric Northman været fuldt optaget af at befæste sin position i det nye regime og vurdere det, der var tilbage af det gamle. Vi skulle for længst have haft os en snak om Erics genvundne erindringer, om vores sære og intense tid sammen, da han midlertidigt havde mistet hukommelsen på grund af en besværgelse. Hvad skal I lave i aften, når jeg er på arbejde? Spurgte jeg Amelia og Octavia, inden jeg kom for godt i gang med at føre fantasisamtaler i hovedet. Jeg tog frakken på. Det nordlige Louisiana nåede ikke ned på samme frygtelige temperaturer som det rigtige nord, men der var under 10 grader her til aften, og det ville være endnu koldere, når jeg kom hjem fra arbejde. Jeg er blevet inviteret ud at spise med min niece og hendes børn,